vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život. Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, Hristos Vaskrse. Dobro večer, dobrodošli u novo izdanje emisije Vjerom kroz život, koju na talasu radija Svetigora emitamo utorkom o 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Poslednja srijeda u maju se obilježava kao Međunarodni dan oboljelih od skleroze multiplex. Tako je bilo ove godine i u Crnoj Gori. Čitavu emisiju posvećujemo ovom događaju. Na zajedničku plovidbu talasom radija Svetigora i večeras vas pozivaju tonski muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lasmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Kad se niko neće bolje ko ja, nikada, nikad te niko neće bolje ko ja. Nikada. Malo nam je trebalo, znaj, samo malo još jedan san. Za nas bi procvjetale ruže, da si zapisala sa mnom dan. I se bi nas pjesmom vodile naj, sunce bi nam obacjalo put. Za našu sreću i za tebe, draga, sačuvao sam ljubav tu. O, samo da si ostala tu, ali mi. Nikada, nikad se niko neće voljet ko ja. Još jedan san, za nas bi procvjetale ruže, da si dočekala sa mnom dan. I se bi nas svjetlom vodile, znaj, sunce bi nam obacjalo put. Za našu sreću i za tebe, draga, sačuvao sam ljubav tu. O, samo da si ostala tu. Oh, yeah.
Kao što smo u najavi emisije kazali, uvaženi slušalci, draga braće i sestre, poslednja srijeda u maju se obilježava kao Međunarodni dan oboljelih od skleroze multiplex. O tome je govorila izvršna direktorica ovog udruženja u Crnoj Gori, Andrijana Nikolić, koja je ukazala i na značaj projekta kojeg su realizovali u 4 opštine u Crnoj Gori, Podgorici, Baru, Cetinju i Nikšiću.
Povodom svjetskog dana multiple skleroze, koji se održava svake godine u zadnju sredu mjeseca maja, zahvaljujem se vašem dolasku kojim ste dali podršku našim aktivnostima. U čitavom svijetu ovaj dan će se obilježiti pod sloganom Moja nevidljiva MS, imajući u vidu razne aspekte ovog oboljenja, posebno nevidljive simptome sa kojima se samo pacijenti suočavaju, sproveli smo anketu u 4 opštine, Bar, Podgorica, Cetinje i Nikšić. U anketi su učestvovale 52 žene kroz projekat Ženska ljudska prava za žene sa invaliditetom, odobrenog od Ministarstva za ljudska i manjinska prava Crne Gore, po odluci o raspodjeli sredstava za financiranje projekata, odnosno programa nevladinih organizacija u oblasti zaštite lica sa invaliditetom od diskriminacije i promociju jednakosti za 2018. godinu. Svjesni činjenice da je broj razvoda po osnovu bolesti skleroze multiplex nažalost povećan, dok je diskriminacija žena nakon razvoda izražena kroz postupak podjele zajedničke imovine, te posjećeno djeci ili kroz determinizaciju oboljela od strane porodice, osim navedenog postoji oni oblici diskriminacije po osnovu bolesti u porodici, ali i na radnom mjestu. Kao što se skleroza multiplex razlikuje od osobe do osobe, tako su različiti i načini i oblici diskriminacije prema ženama sa ovom bolestu. Iako nevidljivi simptomi diskriminacije, oni su prisutni u životima određenog broja žena oboljelih od ove autoimune bolesti. Želim samo da kažem da u Crnoj Gori po procjenama Ministarstva zdravlja imamo od 650 do 700 oboljelih, što znači da se broj oboljelih uvećava, da skleroza multiplex inače pogađa najviše žene, dakle 2 puta više nego muškarce, i to u najranijoj životnoj dobi od nekih 18-20 do 38 godina. Također u udruženju multiple skleroze bilježimo 470 učlanjenih osoba oboljelih od skleroze multiplex, s tim da je incidenca povećanja broja članova iz Nikšića, obzirom da je Nikšić u glavnom gradu u kojem živi domicilno stanovništvo, za razliku recimo u Podgorici, gdje je broj oboljelih oko 180, ali uzevši u obzir da u Podgorici žive ljudi koji su došli sa raznih strana, ne samo Crne Gore, već i naše iz regiona, ne možemo govoriti o populaciji, da kažemo, rapidnog rasta oboljelih u Podgorici po osnovu domicilnosti. Ovo govorim iz razloga što je inače poznato da je skleroza multiplex bolest, kod koje je jako bitno gledati faktore rizika za njen nastanak, a to su prije svega čak i mjesto rođenja. Zato je jako bitno kada naglašavam da je u pitanju Nikšić, odnosno Nikšićka opština, nažalost opština sa najvećim brojem oboljelih. To je, da kažem, kratko u ovom našem današnjem izlaganju za početak. Ja bih željela samo da se izvinim u ime gospođe Nade Drobnjak, koja je danas po agendi treba da bude naš govornik i koja me je jutros nazvala zbog skupštinskog zasjedanja, a vama je poznata njena politička karijera. Ja se gospođi Nadi izuzetno zahvaljujem na blagovremenom pozivu i izvinjenju, a nadam se da ćete i vi također razumjeti razloge njenoga odsustva. Sada bih zamolila gospođu Aleksandru Popović ispred Ministarstva za ljudska i manjinska prava da otvori ovaj skup, jer je upravo ovo ministarstvo zaslužno što je ovaj projekat u opticaju, još uvijek naravno, bit će još jedan ovakav skup krajem augusta mjeseca kada završavamo sa drugim dijelom projektnih aktivnosti.
Aleksandra Popović iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava kazala je da je ovaj vladin resor samo u protekloj godini odvojio 490.000 evra za projekte organizacija osoba s invaliditetom.
Želim da vas pozdravim u ime Ministarstva za ljudska i manjinska prava i u svoje lično ime kao člana Komisije za finansiranje projekata i programa za, u oblasti zaštita lica s invaliditetom od diskriminacije i promocije jednakosti i iskažem posebno zadovoljstvo što sam tu danas na dan lica oboljelih od multiple skleroze da kažem par riječi o projektu pod nazivom Ženska ljudska prava za žene s invaliditetom koje je ovo ministarstvo finansiralo u prethodnoj godini u iznosu od 12.752 eura. Podsjetit ću da je jedan od ciljeva ovog projekta smanjenje diskriminacija žena s invaliditetom, što je jedna od preporuka Komiteta Ujedinjenih nacija, ali i podizanje nivoa svijesti o diskriminaciji žena s invaliditetom u okviru porodica, kao i unapređenje njihovog položaja, podizanje nivoa svijesti javnosti i psihološko osnaživanje žene i djevojčica i podsticanje ravnopravnosti žena s invaliditetom bez diskriminacije. Također, kada govorimo o projektima, želim da podsjetim da je u prethodnoj godini Ministarstvo za ljudska i manjinska prava finansiralo 23 projekta u ukupnoj vrijednosti od oko 450.000 eura, dok je ove godine 2019. imamo na raspolaganju nešto više od 490.000 eura i to samo u oblasti zaštite prava lica s invaliditetom od diskriminacije, a preko 1,5 milijuna eura za finansiranje projekata u 5 oblasti. Također želim da kažem da je danas sa nama i generalna direktorica Direktorata za unapređenje zaštitu ljudskih prava i sloboda, gospođa Blanka Radošević-Marović, koja će nam u nastavku nešto više reći o aktivnostima Ministarstva za ljudska i manjinska prava na polju zaštite od diskriminacije između ostalih i žena. I na kraju želim vam uspješan rad sa nadom da će u narednom periodu biti puno dobrih ideja, puno dobrih projekata i da će istraživanja pokazati da je da se smanjuje diskriminacija svih u društvu, a posebno žena sa invaliditetom.
Barbara Retovnik ispred Kancelarije Evropske unije kazala je da je u Crnoj Gori primjetan dubok jaz između pravne regulative i stanja na terenu i ocijenila da će Evropska unija inzistirati da ta praksa bude prekinuta i promijenjena u korist realnog života.
EU is committed to promote equal economic independence for women and men, closing the gender pay gap, advancing gender balance in decision making, ending gender-based violence and promoting gender equality in the EU and beyond the EU.
Evropska unija je posvećena promovisanju jednake ekonomske nezavisnosti kako za muškarce, tako i za žene, odnosno za prevazilaženje rodnog jaza i u platama, unapređenje rodne ravnoteže u donošenju odluka, u okončanju rodno zasnovanog nasilja i promovisanju rodne ravnopravnosti u EU i izvan EU.
Equality between women and men is one of the really founding values of the European Union. Legally speaking, gender equality has been rooted in the EU since 57, since the very beginning, when the principle of equal pay for equal work was integral part of the Treaty of Rome.
Jednakost između žena i muškaraca je jedna od temeljnih vrijednosti Evropske unije, a pravno gledano rodna ravnopravnost ukorijenjena je u Evropskoj uniji još od 1957. godine, kada je i princip jednakih plata i jednakoj učinkovitosti rada postao sastavni dio Rimskog sporazuma.
Today, we are 60 years later. We have come a long way in fostering equality between women and men in the EU and in Montenegro. Thus, we are changing the lives of millions of Europeans for the better. However, the question of gender equality and non-discrimination is always a matter of work in progress.
I danas, skoro 60 godina kasnije, prešli smo dug put u poticanju jednakosti između žena i muškaraca, mijenjajući tako živote miliona Evropljana na bolje. Međutim, pitanje rodne ravnopravnosti uvijek je pitanje rada u toku. Zato je Crna Gora izmijenila i dopunila svoj zakon o ravnopravnosti polova, uzimajući u obzir i relevantne dijelove Acquis Communitaire, prvog stuba Europske unije.
Although it is important to have good laws in this area, they are unfortunately not sufficient. We note in our last country report on Montenegro that concerns about practical impact of the legislation remain, and that the implementation of the Gender Action Plan requires adequate human, technical and financial resources. Montenegro should adopt measures to counter stereotypes and discriminatory practices. Trafficking, labor exploitation of women, and exploitation of prostitution. It is also necessary to improve women's political participation, education and economic empowerment.
Iako je važno imati dobre zakone u ovoj oblasti, oni nažalost nisu dovoljni. U našem posljednjem izvještaju o Crnoj Gori napominjemo da je zabrinutost oko praktičnog utjecaja zakonodavstva i dalje prisutna, da implementacija akcionog plana za rodna pitanja zahtjeva adekvatne ljudske, tehničke i financijske resurse. Crna Gora treba da usvoji mjere za suzbijanje stereotipa i diskriminatornih praksi, trgovine ljudima, eksploatacije rada žena i eksploatacije prostitucije. Također je neophodno poboljšati učešće žena u politici, u obrazovanju i ekonomskih osnažiti.
On non-discrimination, Montenegro has also amended the legal framework, which is now further aligned with the acquis. However, court cases, that is implementation of the legislation, remain very rare. Women continue to be exposed to various severe forms of gender discrimination, including discrimination based on marital status and motherhood.
O nediskriminaciji Crna Gora je izmijenila pravni okvir, koji je sada dalje usklađen sa Acquis Communautaire, međutim sudski predmeti su i dalje vrlo rijetki. Žene su i dalje izložene različitim teškim oblicima rodne diskriminacije, uključujući diskriminaciju zasnovanu na bračnom statusu i majčinstvu.
EU also notes little progress on the rights of persons with disabilities and legislative amendments with the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities is progressing slowly. The issue of legal capacity for persons with disability needs to be addressed in line with the Convention and with the UN recommendations. There is no clear budget allocated for the implementation of the strategic and legal framework. We still miss a clear strategy on accessibility for persons with disability and deinstitutionalization. Both areas are crucial for proper social inclusion of persons with disabilities and are the basis for the rights-based approach to disability. We also wish to have improved consultation mechanisms for persons with disabilities and their representative organizations. We are looking forward to see in action the improved legal framework and adequate spending of funds for professional rehabilitation of persons with disabilities.
Europska unija također primjećuje i mali napredak u pogledu prava osoba sa invaliditetom i usklađivanje zakonodavstva sa konvencijom UN-a o pravima osoba sa invaliditetom koji skoro napreduje. Pitanje je pravne sposobnosti se mora riješiti u skladu sa konvencijom. Ne postoji jasan budžet za implementaciju strateškog i pravnog okvira. Mi dalje propuštamo jasnu strategiju o pristupačnosti i deinstitucionalizaciji, a oba su ključna za pravilnu socijalnu inkluziju osoba sa invaliditetom i predstavljaju osnovu za pristup invalidnosti zasnovan na pravima. Također želimo da imamo i poboljšane mehanizme konsultacija za osobe sa invaliditetom i njihove predstavničke organizacije. Radujemo se što ćemo u akciji vidjeti i poboljšani pravni okvir i adekvatno trošenje fonda za profesionalnu rehabilitaciju.
We hope to see positive changes in practice because the promotion of real gender equality and women's participation in all spheres of economic, political and social life is clearly to the benefit of the society as a whole.
Nadamo se da ćemo vidjeti pozitivne promjene u praksi je promocija stvarne rodne ravnopravnosti i učešća žena u svim sferama ekonomskog, političkog i društvenog života je na dobrobit društva u cjelini.
We must all join forces and stand up for everyone's rights. I want to thank you for showing motivation and commitment to this very important topic, important for the chapter 23 of the accession negotiations, but much more concretely for the better future of Montenegrin girls and women with disabilities and society as a whole. I wish you fruitful discussion.
Dakle, svi moramo udružiti snage i zauzeti se za svačija prava. Želim da vam se zahvalim što ste pokazali motivaciju i posvećenost ovoj veoma važnoj temi, važnoj za pregovore u poglavlju 23, ali mnogo konkretnije za bolju budućnost crnogorskih djevojčica i žena sa invaliditetom i društva u cjelini. Želim vam plodne rasprave.
Rezultate projekta koji je, rekao smo, realizovan u 4 crnogorske opštine, predstavila je izvršna direktorica udruženja oboljelih od multiple skleroze, Andrijana Nikolić. Ona je ukazala da su rezultati najporazniji u Nikšiću od opština u kojima je izvršena anketa. Također je istakla da je skleroza multiplex kao jedno od težih oboljenja čest razlog i za razvod braka.
U 4 opštine Crne Gore mi smo napravili anketu kroz ovaj projekat. Dakle, uzorak 52 žene, kao što vidite, nemamo muškog pola. I ovom prilikom zahvaljujem i doktoru Suadu Šabanoviću, a o tome ću kasnije govoriti, koji će nam se pridružiti, a koji je dao punu podršku sa organizacijom studenata Crne Gore Momsik, koji su nam se pridružili na 2 naše radionice, i to u Nikšiću i u Podgorici. Imali smo zaista divna izlaganja i koji je pomogao u, da kažem, kompletnom sklapanju ove ankete. Kada govorimo o starosnoj dobi, ja ću dakle da vam kažem da je najveći procenat žena, čak njih 46, oboljelih od skleroze multiplex upravo na ovoj godini od 40 do 50 godina. Naravno, odmah na drugom mjestu su žene od 30 do 40 godina. Bračni status. Ovdje imamo 3 udovice, 4 žene nisu nikad stupale u bračnu zajednicu, razvedenih je 10. A neoženjenih ili neudatih je zapravo 9, a u braku ih je 30. Nama je ovdje bitna bila ova brojka, dakle broj razvedenih žena, dakle to je 10. Ovdje je jedna, da kažem, slika koliko godina su žene u braku. Dakle, razne su godine obzirom na njihovu starosnu dob, tako da bih, znači, negdje, da kažem, ovo i preskočila, jer naravno sve je zavisilo od osobe do osobe. Međutim, nama ovo bitno. Ako ste razvedeni, da li je oboljenje razlog razvoda? Od 10 žena koje su nam razvedene, 3 žene su rekle ne, ali je 7 žena, dakle ukupno 70% od broja razvedenih reklo da je bolest razlog njihovog razvoda. Ako je vaš odgovor na prethodno pitanje da, dakle ako su razvedene po osnovu bolesti, da li ste imali mogućnost besplatne pravne pomoći u toku razvoda? I ovo su zapravo poražavajući rezultati. 3 žene su rekle da ne znaju da uopšte kao osobe sa invaliditetom imaju besplatnu pravnu pomoć, da je odgovorilo 0 žena, odnosno 7 žena je odgovorilo odgovorom ne. Obzirom da će gospoda iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava imati priliku da dobiju, znači, kompletne ankete, vidjet će da su zapravo pitanja su bila, znači, locirana pod A, B, C, odnosno D bilo je ono ostalo gdje su osobe mogle same da upišu svoj odgovor. U toku brakorazvodnog procesa, da li ste bili diskriminisani? 5 žena je reklo ne, ali 5 žena je reklo da, i to je jako mnogo za 10 žena. Ako je vaš odgovor na prethodno pitanje da, da li možete navesti oblike diskriminacije prema vama? Svaka od njih imala svoj oblik diskriminacije. Pa kaže, u toku razvoda sam bila vrijeđena, šikanirana od strane bivšeg supruga i njegovih roditelja. Ili, prisilno sam vođena kod neuropsihijatra kako bi mi se propisivali antidepresivi. To sam smatrala diskriminacijom, jer inače ne pijem antidepresive, nikada. Ili,
Suprug je pristao na sporazumni razvod kojega se sada ne pridržava i maltretira me. Ili, bivši suprug je odveo djecu u drugi grad, ne dozvoljava mi da ih viđa. Odnosno peta, bivši suprug mi prijeti preko poznanika da ću na sudu izgubiti pravo na dio imovine. Upravo zbog ovih prijetnji mi danas imamo veliki broj žena koje se vode kao razvedene, ali sudski nisu razvedene. Što to znači? To znači da ih je strah da uopšte izađu na sud, strah ih je da povuku brakorazvodnu parnicu. Žive same recimo sa djecom ili odvojeno bez ikakvih primanja po osnovu razvoda jer razvoda faktički nema, a razvedene su, ali nisu patrološke. Dakle, imamo mnogo složeniju situaciju nego što možemo da zamislimo. Da li ste uže ili široj porodici ikada bili izloženi nekoj vrsti diskriminacije zbog bolesti? Ovo se odnosi na sve žene. Čak njih 12 je rekao da. Dakle, i uže i široj porodici. Da li se u vašoj porodici otvoreno razgovara o oboljenju skleroze multiplex? Da je odgovorilo samo 37 žena, nije se izjasnilo 5, a ne je reklo 10. Ovih 5 žena koje se nije izjasnilo pripajamo slobodno na ovih ne, jer ćete vidjeti kasnije da većinu pitanja, kao recimo što je pitanje seksualnog i reproduktivnog zdravlja, one se ne izjašnjavaju. Dakle, još uvijek govorimo o stereotipi, o stigmama, naprosto zatvorenosti. Zašto nam je bila bitna stručna sprema? Bitna stručna sprema nam je bila zato što veliki broj žena naprosto ne samo što ne zna svoja prava, ne samo što ne znaju da imaju pravo na besplatnu pravnu pomoć, one ne znaju mnogo toga recimo što jeste do sada urađeno u državi, dakle one nisu informisane bez obzira koliko su stručno obrazovane, naprosto ostale su u svijetu svoje bolesti, u svijetu porodice i nekih stereotipija. Dakle, sa osnovnom školom bilo ih je 2, sa visokom stručnom spremom 9 i sa srednjom stručnom spremom 41 žena. I nama je bilo jako bitno da li one rade, odnosno ako rade, kakav je odnos poslodavca prema njima, odnosno kakav je odnos kolegica prema njima i koliko ih razumiju. Imamo 8 penzionerki i vidjet ćete kasnije da ovih 8, znači one se ne izjašnjavaju po osnovu, da kažem ovoga, kako se kaže, diskriminacije. Da, kaže 10 žena da radi u struci, odnosno ne 34 žene. Ako radite, da li ste bili izloženi bilo kakvoj vrsti diskriminacije? Dakle, sad ovdje imamo 44 žene, čak 14 žena, što čini 27%, bilo je izloženo nekoj vrsti diskriminacije. Kakvi su to vidovi diskriminacije koje one doživljavaju? Pa smo ovako napisali, ono što su one zapravo odgovorile. Nemaju razumijevanja kada moram da odsustvujem sat ili dva s posla kako bih uradila analize krvi ili zakazala pregled, 2 žene. Nedostatak razumijevanja za oboljele, 1 žena. Niko ne shvata moje privremene nesposobnosti za rad, jer skleroza multiplex je takvo oboljenje koje zapravo nekad privremeno onesposobi i osoba je dužna prema svom tijelu da mora da odmori, da da sebi odmora. Poslodavac nema razumijevanje za moje bolovanje, dakle 6 žena. Ovdje imamo najveći broj onih koji se zapravo tuže na poslodavca. Ili kolegice na poslu nemaju razumijevanja za kašnjenje kada moram da primim terapiju. Ovo je za mene poražavajući rezultat jer ovo je odnos žene prema ženi, zdrave žene prema bolesti ženi. Ako ste nezaposleni, da li je bolest bila uzrok nezaposlenju? Pazite, u ovom procentu gdje ih je 10, znači njih 14, one su meni rekle u toku ispunjavanja ankete. Znate kaže kako, mi smo imali momente kada smo radile i kada nismo radile. Ali kada nismo radile, definitivno kada kažemo da imamo sklerozu multiplex, mi smo brisane sa spiska onih da budemo zaposlene. I evo recimo ako je njihov odgovor na prethodno pitanje da, kako su se one izjašnjavale. Kaže, poslodavac me nije htio primiti na posao. 6 žena, otežano funkcionisanje pri radu, 2 žene, imam mnogo smetnji, nisam u mogućnosti da radim, recimo 2 žene, neprilagođenost radnoga mjesta, 1 žena i nemogućnost samostalnog odlaska i vraćanja s posla. Ja bih recimo povezala da neprilagođenost radnoga mjesta i nemogućnost samostalnog odlaska i vraćanja s posla čini mi se još uvijek nedovoljna edukovanost poslodavaca po pitanju beneficija o zapošljavanju osoba sa invaliditetom. Reći ću samo da smo mi kao udruženje kroz Grand Šemu Zavoda za zapošljavanje zaposlili 4 osobe sa invaliditetom i prilagodili radna mjesta njihovim potrebama. Dakle, to je ono zapravo što je danas još uvijek nedovoljna informisanost poslodavaca, jer država za svakog oboljelog, odnosno osobu sa invaliditetom koji ima procenat invalidnosti preko 51, u naredne 3 godine vraća, odnosno benefit ili ti subvenciju u iznosu od 75% bruto dohotka. Koliko ste upoznati, ovo mi je bilo jako bitno, sa seksualnim i reproduktivnim zdravljem oboljelih od skleroze multipleks i uopšte osoba sa invaliditetom, jer mi se danas suočavamo sa ženama koje su invalidskim kolicima. Svakako da one moraju da posjećuju ginekologa. Ovdje se mi izjasnimo 8 žena. Nisak im nije pričala na tu temu, to je 6 žena, nisam upoznata 12 žena. Kada ovdje spojimo procente 23 i 12, to je 35 i još 15, dobit ćemo 50% žena apsolutno nije upoznato sa seksualnim i reproduktivnim zdravljem i uopšteno mogućnostima, dok upoznata sam u dovoljnoj mjeri, odgovorilo je 10 žena, djelimično samo 7, upoznata 5 i postala sam majka sa MS, to su 4 žene. Što je jako bitno, jer inače, i moram da vam kažem negdje iz prakse našeg udruženja, često su nam se znale obraćati mlade djevojke koje žele da stupe u bračne odnose, ali sa stigmom, ne želeći da kažu da one imaju sklerozu multipleks. Uporno sam ih nagovarala da samo ako kažu svom suprugu da imaju sklerozu multipleks, mogu se ostvariti kao majke uz uslov da će njihovo zdravstveno stanje biti dobro, jer će ih istovremeno pratiti i tim neurologa i tim ginekologa i ostali timove liječnika po potrebi. Jer zatajivanje znači bolesti, a želja za majčinstvom mogu dovesti do rapidnog pada njihovog fizičkog stanja, naravno za njih vrlo negativno. Moje pitanje je bilo da li znate u kojim gradovima u Crnoj Gori postoje ginekološki stolovi namijenjeni ženama sa invaliditetom? Da, znali su samo 3 od 52 žene. Dakle, nije se izjasnilo 25, kad se žene ne izjašnjavaju, opet vam kažem, u pitanju je stigma. Ono što je posebno ovdje problem, da li pored MS-a imate probleme ginekološke prirode koji su česti ili neka druga oboljenja? To je ono što ja kažem, da multipla skleroza nikad ne dolazi sama. I mi se zapravo suočavamo sa ženama koje nemaju samo multiplu, koje, vjerovali ne, imaju kancer dojke, 2 žene, problemi sa srcem, 2 žene, pritisak i hormonski status, 2, problemi sa digestivnim traktom, 4, urološki problemi, 10 žena. Većina naših pacijentica nosi pelene, nemogućnost zadržavanja mokraće. Nemam, sa srećom, ali samo 4 žene, dijabetes, 3 žene, kancer grlića materice, 2 žene, imala sam moždani udar, čak 4 žene, reumatoidni artritis, 7 žena, lupus, 2 žene, slabovidost, 2 žene, problem sa štitnom žlijezom, 5 žena i mislim da sam rekla kancer dojke. Hoću da kažem da veliki postotak žena koje imaju dijabetes ili recimo reumatoidni artritis ili lupus, sve su to autoimuna oboljenja koja se udružuju sa sklerozom multipleks, koja je također autoimuno oboljenje. Na kraju znači zaključak. Od 10 razvedenih žena u 7 slučajeva bolest je razlog razvoda. Nijedna od 10 razvedenih žena nije znala da ima pravo na besplatnu pravnu pomoć. Od 10 razvedenih žena njih 5 je bilo diskriminisano. Oblici diskriminacije su razni. Prisilno vođenje kod neuropsihijatra, nemogućnost viđanja djece, prijetnje, nepoštovanje sporazumnog razvoda, šikaniranje. Oblici diskriminacije zabilježene su i užoj i široj porodici, čak 23%. Žene sa invaliditetom su diskriminisane i na radnom mjestu, od kolega i od poslodavaca, a diskriminacija na radnom mjestu je nerazumijevanje poslodavca i kolega za potrebe žena, zarad ljekarskih pregleda, zarad kašnjenja uslijed istih, nedostatka snage. U zaključku, bolest je uzrok nezaposlenju. Nedovoljna informisanost poslodavaca o benefitima pri zaposlenju osoba sa invaliditetom, malo prije sam rekla u svom izlaganju. neprilagođenost radnog mjesta za osobe sa invaliditetom zapravo je neinformisanost poslodavca o mogućnostima zaposlenja osoba sa invaliditetom, zatim nedovoljna informisanost žena o seksualnom i reproduktivnom zdravlju i naravno zaključku da multipla skleroza nikad ne dolazi sama.
Predstavnica Ministarstva za ljudska i manjinska prava Blanka Radošević-Marović ocijenila je da diskriminacija kao problem postoji u Crnoj Gori, te da ona posebno vidljiva kada su u pitanju žene sa invaliditetom i istakla da će ministarstvo i u buduće mnogo raditi kako bi ta situacija bila promijenjena.
Na samom početku želim da kažem da je očigledno ovo dokaz da način finansiranja projekata koji doprinose zaštiti ljudskih prava, zaštiti diskriminacije na način na koji se to sad odvija je sigurno mnogo bolje od ranijeg modela centralizovanog finansiranja kada je jedna jedina komisija dodjeljivala sredstva nevladinim organizacijama. Mi sada to imamo podijeljeno po resorima i na ovaj način imamo, da kažem, i direktan uvid i direktan partnerski odnos sa nevladinim organizacijama koje realizuju projekte koje su nam od zajedničkog interesa. Dakle, projekti koji dobijaju sredstva za realizaciju su upravo oni koji nam pomažu u kreiranju politika zaštite ranjivih grupa, u ovom slučaju osoba sa invaliditetom, i direktno se vezuju i za zakonodavni i za strateški okvir koji je usvojen na nivou vladine politike. Dakle, tema ovog današnjeg skupa jeste veoma značajna jer upravo ukazuje na jedan od problema sa kojima se suočavaju osobe sa invaliditetom, prije svega žene sa invaliditetom kao izuzetno ranjiva kategorija. I dakle, ovo su problemi sa kojima se mi moramo suočiti ukoliko želimo društvo pravičnosti, razumijevanja, tolerancije, poštovanja i prihvatanja drugog bez obzira na bilo koje njegovo lično svojstvo. Upravo stoga je na nama da intenzivno radimo na implementaciji zakona koji regulišu ovu oblast i strategija kojima se sprovode politike zaštite i promocije jednakosti. U Crnoj Gori u proteklom periodu zaista je dosta urađeno na zaokruživanju zakonodavnog okvira koji garantuje jednake šanse i mogućnosti za oba pola. Međutim, kao što je gospođa Rotovnik iz delegacije Europske unije već napomenula, u praksi se još uvijek susrećemo sa tradicionalnim shvatanjem pozicije i uloge žene u porodici i društvu. Ovdje bih napomenula da smo mi još 2007. godine donijeli zakon o rodnoj ravnopravnosti i do danas je iza nas niz značajnih aktivnosti na polju suzbijanja nasilja nad ženama, osnaživanja žena u javnom i političkom životu, osnaživanja mehanizama na lokalnom i državnom nivou, poticanje ženskog preduzetništva, iniciranja aktivnosti u cilju unapređenja položaja žena na selu, unapređenju položaja žena romske i egipćanske populacije i niz drugih aktivnosti. No, i pored učinjenih pomaka i pozitivnih rezultata, moramo priznati sljedeće. Žene su u najvećem broju žrtve porodičnog i seksualnog nasilja. Žene su manje plaćene od svojih muških kolega još uvijek. Žene se susreću sa diskriminacijom na radnom mjestu. Žene su nedovoljno zastupljene na rukovodećim mjestima. Ovi podaci nas opominju i ukazuju da u periodu koji je pred nama treba bolje i više da radimo kako na normativnom, tako i na institucionalnom nivou kako bi ravnopravnost između muškaraca i žena učinili realnom. U tom cilju želim istaći da je Crna Gora jedna od prvih pet država koje su potpisale i ratifikovale konvenciju o sprječavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja porodici, takozvanu Istanbulsku konvenciju, i samim tim preuzela obavezu da promijeni svoje zakone, uvodi praktične mjere i obezbijedi resurse za efikasno sprječavanje i onemogućavanje nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Konvencija poziva na uspostavljanje ravnopravnog društva sa jednakim šansama jer je nasilje nad ženama duboko ukorijenjeno u nejednakom društvenom položaju žena. a time se i održava tolerancija prema nasilju kao i negiranje postojanja nasilja. U okviru niza kampanja koje sprovodimo u tom cilju, istakla bih kampanju 16 dana aktivizma u borbi protiv nasilja u porodici koja se već niz godina kontinuirano realizuju u Crnoj Gori, kao i druge brojne aktivnosti koje imaju za cilj prije svega podizanje i unapređivanje svijesti društva na lokalnom i državnom nivou u suzbijanju nasilja u porodici i suzbijanju diskriminacije radi postizanja potpune ravnopravnosti muškaraca i žena u našem društvu. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, kao i svih ovih godina, iskazuje punu podršku svima koji su dali i daju svoj nesumnjivi doprinos zaštiti i pomoći svim društvenim grupama koje trpe bilo koji oblik diskriminacije, nejednakosti i netolerancije. Svoj rad nastavit ćemo i dalje u pravcu stvaranja uslova za razvoj modernog demokratskog društva u kojem niko ne trpi, ne treba da trpi diskriminaciju i obespravljenost zbog svojih ličnih svojstava.
Istraživanje su sproveli i studenti medicine kao i mladi ljekari. Čujmo i rezultate do kojih su oni došli.
A šta je bila ideja za pokretanje samog projekta? To je bilo zapravo kad smo kao volonteri učestvovali na kongresu neurologa u Crnoj Gori koji se održava u oktobru u Titu, gdje je između ostalih stručnjaka iz regiona učestvovali profesor Gavin Gelanoni sa Univerziteta u Londonu i profesor Tomas Bertier sa klinike za neurologiju u Beneću u Austriji i sam taj sastanak smo se inspirisali i vidjeli smo da možemo na samom da toga uraditi za prijatelja ljuda boljeve od muzi koji se rođe u pripregu svojih odnosti vidjeti su na boljih postoje za da bi samo se vratim da je profesor Garin Gelanoni jedan dao para prejnice odnosno možda to zdravlja, gdje propagira ta nova paradigma liječenja u multiple sklerozi i napravili su jedan znatni konsenzus za standarde kvalitete liječenja i praćenja pacijenata multiple sklerozi. Taj konsenzus je obuhvatao ovih šest posljednjih dijelova, koji su uvezani jedan drugi, to je upućivanje i postavljanje dijagnoze, koji su prioriteti koji prate dijagnozu, praćenje pacijenata, odluke o terapiji, upravljanje relacijom, odnosno na padima i zdravi taj moždano očuvanje moždanom zdravlja i zdravi stilovi života. Da bi funkcionisao ovaj konsenzus koji ima tri ta dijela, odnosno osnovne, minimalne dakle koje može biti puni svaka klinika na svijetu i ono što ako treba proći najduže vremena, te osnovne koje ispunjava većina centara i te aspiracione, odnosno najbolje standarde koje su na lijeki MS centri i klinike koji su liberan tenet mogu listiti. Ali da bi sve što funkcionisao, potrebno je da imamo edukaciju kako pacijenata tenet, kako opšte javnosti, kako edukaciju ljekara, potrebno je da primarna zdravstvena zaštita bude uključena u taj program, naravno sekundarna zdravstvena zaštita, odnosno opšte bolnice, klinički centar Crne Gore, rehabilitacioni centri, asocijacija pacijenata i kako bi izgledao sad i u suštini ukoliko jedno od ovih karica ne funkcioniše, ne možemo ostvariti, ne možemo pustiti tim pacijentima najbolji mogući njegu. Šta su osnovni standardi? Koliko vremena prođe od prvog javljanja ljekaru, što možete vidjeti ovdje, do njegovog započinjanja terapije? To u suštini ukoliko pratimo te osnovne standarde koje mora svaki da puni centar, prođe 9 mjeseci. Ukoliko se prate ti dobri standardi koji su dostižni za većinu zemalja, taj period prošli smo si 2 mjeseci, 24 na manje od 3 mjeseci. Mislim, grupo aspirativne latino standarde, u kojoj se rezervisani za jako uređene centre, onda taj od prve posjeće ljekaru do prve primjene lijepisnosti mjeseci 7 dana. Možete vidjeti prijevu, 9 mjeseci i mjesec dana je ogromno na razlika period, a od čega je to bitno? Od toga što je nova paradigma liječenja da je vrijeme bukvalno sve u liječenju osoba sa multiplom sklerozom. Na sljedećem slajdu vidite jednu publikaciju koja kaže da pacijenti koji počnu kasnije liječenje, kako da 42% je povećan rizik da će dostići EDSS skor, odnosno taj skor grubo invaliditeta, a 6, u poređenju sa pacijentima koji su rano tretirani. Znači, imamo šanse 42% veća da dostignu taj EDSS skor. Također, da kaže mortalitet, odnosno, naravno, opasnosti je povećana za 38% kod pacijenta koji kasnije počnu sa terapijom. I pacijenti koji su počeli liječenje sa lijekovima kasnije dostižu u zaključku, dostižu EDSS skor 6 brže u odnosu na pacijente koji počinju rano. Ovako malo ljepša ilustracija objašnjena na ovoj slajdu, gdje vidimo da ukoliko intervencija jedno, intervencija svih postavljena jedno model, odnosno ramo počne, vidite, invaliditet je jako manji nego ukoliko kasnije počnemo, a tek ukoliko ne počnemo terapiju jako brzo i jako veliki invaliditet, to su dvije stvari koje idu jedno na drugo. Kada započnemo kasnije intervenciju, također imamo veći invaliditet nego što je to prilikom počinjenja anestezije. Sada je taj profesor Džebarmonije gdje je u suštini postavljena nova paradigma rješenja u ovo populacije, zapravo novo dijagnostikovanih pacijenata temeljno prema trenutno važećoj paradigmi, imaćemo 15% koji neće imati invaliditet, imaćemo 30% koji će se tretiti pomoć štapa, znači već značajan invaliditet, imaćemo 30% koji će biti vezani za invalidska kolica, a 25% će moći biti dok prema novom, rano agresivnom liječenju, kada nam agresivno mislite na najefikasniju terapiju što prije. Imamo situaciju obradom gdje bi sam imali znači 15% ishoda, ne 15%, nego po 5% odnosno ishoda rečenica kolica i smanjenje kući. Kućna, a ostali pacijenti i bili te invalidske, to što možete primijetiti ogromne. Šta to znači za naše istraživanje? To što ste vidjeli, mi smo proveli anketu na uzorku od 1069 građana i jako mi je drago da pokrivali ankete Andrijanine koja je obuhvatila stane pacijente. Imamo sad uvid i kako opšta populacija ljudi sa MS-om gleda. Godine su bile znači između 18 i 23, smo obuhvatili najveći dio ispitanika. Što se tiče pola, imamo ovako jednu simbolično kako zapravo i zapravo da je bila svoje rodno djece čime su nekako obolio i žene, čime muškarci, tako da je bi uzorak sa pitanika bio ključan. Da li ste upoznati sa pojmom multipla sklerozu, da li ste čuli za multiplu sklerozu, odgovorilo je da 82%, ne 18%, znači da ste ti na strani što nije uopšte čuo za bolest multipla sklerozu. Da li znate nekoga ko živi sa multiplom sklerozom, 40% odgovorilo je da, ne 60%, što znači da učinim pak i drugi čovjek zna nekoga ko bude multiple skleroze. Da li mislite da je, ovo je jako zanimljivo, da li mislite da je multiple skleroza zarazna bolest? Četvrtina nekaj odgovorila se da. jako poražavajuće i što je nekoliko što dodatno stigmatizuje oboljele multiple skleroze. Jer, realno, kad je kod mene kući, kad je najstir je neko preglazen, ja bježim od njih, da mi ne prije. Tako da, možete misliti kako je već ovaj, tim ljudima koji su izloženi svakodnevno to misli da će se misli da je zato. Također, slično smo imali odgovor i da li mislite da je naredna bolest multipla skleroza, jer pa po tome svi ubijeđeno da jeste, 49% smatra da ne i ne zna 29%. Da li je multipla skleroza utiče na kvalitet života pacijenta? Sada možemo da vidimo kako to percepcija cijele jedne zajednice prema tim ljudima. Ovaj, to se i na dovedenom priču i da ti zapravo podržava tu priču kako i poslodavci reaguju kolege. Tako da, ako saberemo, sve 97% ljudi ili ne zna ili tvrdi da ne utiče, vrlo malo utiče na kvalitet života. Značajno utiče to vrlo 43%, što je jako problematično jer pacijenti najbolje znaju da značajno utiče pogotovo u periodu dolaska na kvalitetu života kada pacijenti čak ne mogu da stariti od sebi da je potrebno ljudje potrebno. Da li mislite da pacijenti sa multiplom sklerozom mogu imati normalan društveni život? Ne odgovorilo 55%, da 45%. Samo mogu reći da dva napada da ćemo se možemo skoro o tom potpuno normalan život socijalni podijek, ne samo odlično nije odgovor. Da li pacijenti možemo skoro da mogu da imaju djecu? Mogu 43, ne mogu 19, ne znam 38. Pacijenti možemo skoro da imaju kako mogu da imaju djecu, čak je trudnoći i samo što prođe u trudnoći djeluje organizam tako protektivno ovaj, na sam plod da jednostavno se smanjuje isto prava sa i napada i ako su žene mnogo bolje se osjećaju u trudnoći. Da li biste oženili ili se udali za nekoga koji ima mnogo bolje za ovo? Ljudi znači 69% da bude rodane. Koristeći terapiju, pacijent s multiplom sklerozom mogu imati normalan život. Opet, ćemo se vrstiti koji ne znaju i koji tvrde da ne mogu, prelazi 50%. A čini mi se da ja sam u pravu terapiju zbog vremena liječenja pacijenti i mogu imati nekako normalan život i prinuditi i odroditi u njima i obavljati svoje radne zadatke i mogućno što. Da li pacijenti sa multiplom sklerozom su najgore treba da se liječe u inostranstvu? Da, 68% tvrdi da treba, ne zna i ne to prate. Sad neću komentirati ovo jer je povezano sa sljedećim slajdom koji kaže da u Crnoj Gori pacijenti sa multiplom sklerozom imaju pristup najsavremenijoj terapiji, gdje ne odgovara 51%, 44% ne zna i da 5%. Jako poražavajuće je tam da ljudi ne znaju da u Crnoj Gori, to što vidite, taj Twitter MS platforme Srbije koja je objavila dostupnost i broj ljekova koji su u sklerozi za Hrvatska i Crna Gora imaju dostupne sve ljekove. Sve ljekove su u sklerozi. Znači da svi ljekovi koji su i u Americi i u razvijenim zemljama evropski su jednostavno dostupni i u Crnoj Gori. Tu se vraćamo sad na drugi problem, što se u Crnoj Gori liječi samo 20% pacijenta. Što zbog pacijenti sami, koliko sam druge podatke, ne znam ništa neki podatke, u Crnoj Gori oko 600 pacijenta boluje od multiple skleroze, ali to je veliko pitanje da li to tako da to ima mnogo više pacijenata, zato što je dalje stigmatizovani, da je ta bojaznost, je, da je se krije, tako da ovaj, moj apel je da znači svi pacijenti treba da se jednostavno javi ljekaru da prime terapiju i da jednostavno samo efikasno i dobro terapiju mogu biti i bolji mogu biti. Ovo je suma sumare naše istraživanja. Kakva je to naša perspektiva i perspektiva zdravstvenih radnika? Evo, to što sam pomenuo vezano, znači u Crnoj Gori se pacijenti ima oko 600, u svijetu prema posljednjim zvaničnim podacima to je 2,3 miliona ljudi iz svih zemalja. Međutim, prije dva mjeseca National Alliance Society je radio studiju gdje su konstatirali da milion ljudi u Americi živi u konzervatoru. Gledajte, 2,3 miliona na svijetu, milion u Americi, nerealno. Mnogo više ljudi na svijetu imamo struktura od ovih 2,3 miliona. Ako skoro pola stane samo na Ameriku, onda vam je. Šta i kako zapravo utiče i ovo neliječenje pacijenata, odnosno nepridržavanje, neuzimanje terapije, redovno, kako utiče, to je na cijelosti zdravstveni sistem. Tako što vidite, znači ukoliko pacijent ne uzima terapiju, odnosno ne liječi se, troškovi hospitalnih posjeta su duplo veći nego kod pacijenata koji uzimaju terapiju. Također posjete emergency room, hitnoj pomoći dijelnom centru su skuplji, direktni i indirektni troškovi su jako, jako veći od pacijenta za pacijente koji ne uzimaju terapiju, odnosno cijeli zdravstveni sistem je više opterećen. Tako da se pogledam iz te ekonomske strane, jako je važno da su sve institucije da jednostavno se pacijentima sve će pažnje, da se stalno vrši edukacije, da je koliko je važno da se pridržavaju terapiju. Ovo je jedan moj baš draga publikacija za mene, gdje u zaključku gdje su ispitivali kako se prate za konferozom i kakaj diagnoza, gdje u zaključku kaže pitanja koja postavljaju oboljelo zmiškoj skleroze se nisu promijenili u zadnjih 25 godina, ali odgovori se kako je.
Tak se skupio u kap rano jutro kao slav, ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu tvorci pevali dok je iznad krovova svirala tišina. Thank you. gore zviždi vozni me, odlazim u voz. Neću da se vratim, što god tebi napišem, pocepam i obrišem. Al ti moraš znati, nisi se probudila, zato nisi videla. Igrale su se ne, nek te dobri duhovi i kraljevski orlovi čuvaju od mene. Jedan krug unazad planetu, noć je kratko trajala, a nama je trebala najduža na svetu. U mom oku samo hlad, u mom srcu samo sud. Svinje i prasina nisu svorci pevali, dok je iznad krovova svirala tišina.
Poštovani slušalci, draga braći i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerovom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije. Na pažnji vam zahvaljuju i svako dobro od gospoda žele, tonski muzički realizator Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Vjerovom kroz život, Radenko Lasanović. Do novog susreta, na istom talasu, ostajte s Bogom.
Vjerom kroz život.
Na talasima Radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.